ay, hijiños, vamos, vamos a Belén. A ver los reyes que han nacido, a ver los nenos Manuel. Subí de despacio, peta de pouquiño, e non desperté de sonor, soy niño. E fixeron-lhe os calzos, han-lhes de poñer mañá, unhas tocas pros peiños e unhas midiñas de lá. Ainda temas que pensamos, tamén ten unha monteira, unha chambra de freinela e unha pela de manteiga.
Unha monteira que é unha chaqueta?
Oh, como un carneiro así. Ese é monteira.
Unha
monteira.
Unha cousa que
tiña
na cabeza.
Unha cousa que
tiña
na cabeza.
Ah, sí, sí.
Así, como... Así.
Como?
Hai temas que pensamos, tamén ten unha monteira. É unha chambra de freinela e unha pela de manteiga. Quen é ese calvorota? Era que andei a cantar. Aí embaixo no lugar, é chujaiteiro jarrido que nos ven a festexar.